Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Είναι η αθλητική κουμπή Ορισμός του Πέναλτι με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα. Αμφότεροι στις επάλυξεις, ο μεν στο στούντιο, ο δε στο σπίτι του. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, καλησπέρα Μιτσάρα.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Πολύ χαίρομαι που η σημερινή εκπομπή θα κυλήσει κατά τα γεωθώτα, δηλαδή κανονική εκπομπή και όχι express.
Εντάξει, έτυχε δύο φορές τώρα γιατί δεν το κάνουμε θέμα.
Ακριβώς, δεν το λέω ότι κάτι.
Ναι, κανονικά σήμερα.
Λοιπόν, κανονικά, είσαι καλά καταρχάς.
Εξ αποστάσεως ακόμα.
Ναι.
Αλλά στη ολοκληρωμένη βερσιόν.
Μέχρι νεοτέρας βέβαια, αλλά από ό,τι βλέπουμε τις εξελίξεις όσον αφορά την πανδημία, μάλλον θα μονιμοποιηθεί αυτό το σχήμα ελαίο ινδικής μετάλλαξης.
Εντάξει, πάντως έτσι καλύτερα με αυτή τη ζέστη δεν ερχόμουν να το ξέρεις.
Εντάξει, είναι και αυτό ως παράγοντας αποτρεπτικός.
Δεν θα μπορούσα, θα ήθελα μία ώρα να συνέλθω.
Ναι.
Αν και ξέρω ότι ο κλιματισμός εκεί στο στούντιο είναι πολύ καλός.
Ναι.
Είσαι μια χαρά εσύ.
Πάλι καλά.
Να δω πώς θα γυρίσεις.
Έλατε, που στο σπίτι την παλεύω με έναν ανεμιστήρα.
Δεν έχεις air condition?
Όχι.
Κακό.
Ποτέ δεν είχα.
Είμαι θειασότης του air condition, θέλω να σου πω.
Ωραία.
Το θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της επιστήμης.
Ισχύει, της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Αυτό και την ηλεκτρική κουβέρτα το χειμώνα.
Όπως συμφωνώ, στο δεύτερο συμφωνώ απολύτως.
αυτό τι είναι δηλαδή, το υπολογιστές.
Εντάξει, άμα αρχίσουμε τώρα. Εντάξει.
Οι αποστολές στο διάστημα και το air condition.
Λοιπόν, δεν ξέρω Μιτσάρα τι έκανες εσύ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά εμείς καταφέραμε επιτέλους μετά από πολλούς μήνες να εξορμήσουμε στην επαρχία, στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής μας, έναν εκ των δύο, στη μαγευτική Ευρυτανία. Πήραμε τη δόση μας.
Μαγεία.
Πήραμε τη δόση μας εκεί από τα Ελάτια και τα Πλατάνια.
Τι να πας σε καμιά θάλασσα,
εντάξει, πας
στα Ελάτια και στα Πλατάνια.
Η θάλασσα έπεται.
Έπεται, εντάξει, καλό είναι αυτό.
Το καλό είναι να συνδυάζεις και τα δύο, δηλαδή αν μπορείς να φύγεις και σε κάποιο παραθάλασσο μέρος, αλλά και σε κάποιο ορεινό.
Δεν είμαι φαν του ορεινού.
Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί. Το βουνό έχει τις χάρες του και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Η θάλασσα είναι μόνο για το καλοκαίρι. Λοιπόν, να σου πω πριν περιαυτολογήσουμε περί αρέμων και υδάτων, να ξεκινήσουμε με τη μουσική επιλογή που έχω κάνει εγώ σήμερα και μετά να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τι έχω επιλέξει. Είναι νομίζω χαρακτηριστικός ο ήχος του συγκροτήματος που έχω επιλέξει. Είναι η Running Wild, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα της metal μουσικής σκηνής, heavy και power metal συγκεκριμένα από την Γερμανία. Στο Αμβούργο σχηματίστηκαν το 1976, 16 είναι τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το 10ο, το Rivalry, The Rivalry, αν το προφέρω σωστά, που κυκλοφόρησε σε 9 Φεβρουαρίου του 1998. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη μουσική επιλογή σήμερα.
Και να μην το είπε σωστά, θα είμαι σίγουρος θα παρέμβει ο Αλέξανδρος.
Καλά, εννοείται.
Θα σε διορθώσει άμα χρειαστεί.
Εννοείται.
Χαιρετίσματα.
Αλλά είμαι σίγουρος ότι το είπα σωστά, γιατί ρώτησα πριν τον Αρούλη, το συμβουλεύτηκα δηλαδή. Του λέω, έτσι προφέρεται, μου λέει ναι, εντάξει.
Οπότε... που είναι γνωστός αγγλομαθής.
Έτσι, οπότε εντάξει.
Είναι απόφυτος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ ή της Οξφόρδης?
Της Οξφόρδης.
Α, είναι της Οξφόρδης.
Το Κέμπριτζ είμαι εγώ.
Μάλιστα, εντάξει.
Λοιπόν, να δώσουμε λοιπόν τώρα και τους χαιρετισμούς μας, μιας και τον αναφέραμε στο φίλο μας τον Αλέξανδρο και τον έτερο Καπαδόκη Κύπρου Φίλιππο, στο φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίουπολη φυσικά, τον Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του, τον Σέργιο τον Λιβερπούλιαν και αδερφό, και σε όλους τους φίλους και τις φίλες εκπομπής που είναι πάρα πολλοί.
Χιλιάδες.
Έτσι, είναι εκατομμύρια
θα λέγαμε. Εκατομμύρια.
Ναι.
Εκατομμύρια. Μάλιστα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Euro νομίζω εγώ, γιατί είχαμε έντονες συγκινήσεις στις τελευταίες αγωνιστικές των ομίλων, όπου κρίθηκαν τα πάντα.
Τη φάση των ομίλων την περάσαμε έτσι λίγο απ' έξω απ' έξω.
Ναι, εντάξει.
Ήτανε το πρόγευμα, το αφήσαμε εμείς το πρόγευμα, πάμε κατευθείαν στο κυρίως που ήταν τα νοκάουτ.
Ναι.
Και τώρα θα δώσουμε και προγνωστικά και απ' όλα, έτσι.
Κανονικά, ναι.
Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έγινε ψιλοχαμούλης στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, δηλαδή είδαμε... Κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι ανακατατάξεις στους ομίλους δίνανε και παίρνανε. Κάθε 5 λεπτά άλλαζε το σενάριο πρόκρισης.
Μία ήσουν παίρνανε ως πρώτος, μία ήσουν τελευταίος, ας πούμε, κάπως έτσι.
Ναι, εντάξει. Η χαρακτηριστικότερος όμιλος αυτό που περιγράφουμε νομίζω ήταν ο τελευταίος.
Ναι.
Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία και Ουγγαρία, αυτή ήταν και η τελική του κατάταξη, γι' αυτό την ανέφερα με αυτή τη σειρά.
Ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως ήταν ο πιο δυνατός όμιλος του Euro και μας επιφύλασε και τις πιο έντονες συγκινήσεις. Μέχρι τελευταία στιγμή.
Παράλληλα, αυτά είδες όμως ότι και η Ουγγαρία που πολλοί περίμεναν θα γινόταν σάκος του box σε αυτό τον όμιλο, μέχρι τα τελευταία λεπτά είχε στα χέρια της την πρόκριση.
Έτσι, και καρδιοχτύπησε η Γερμανία.
Και άφηνε τη Γερμανία έξω.
Ναι, καρδιοχτύπησαν οι Γερμανοί και η Ουγγαρία είχε δώσει τέτοια δείγματα γραφής και στο προηγούμενο Euro.
Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια τι είχε κάνει στο προηγούμενο Euro η Ουγγαρία.
Ναι, και νομίζω. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια δείχνει να είναι σε άνοδο το ποδόσφαιρο των Μαγιάρων και αυτό είναι καλό, είναι. Γιατί,
δεν τρελαίνομαι κιόλας.
Εγώ έχω μείνει στην εποχή του Τέταρη. Παιχταρά.
Καλά. Εντάξει, τώρα χαίρομαι πολύ. Και εγώ του Πούσκας.
Εντάξει.
Όχι, γιατί δεν ξέρω κι άλλον Ούγγρο παίχτη.
Εσύ του Εστερχάζη, ρε, επίσης παιχταράς της ΑΕΚ.
Α, μπράβο, Ούγγρος και ο.
Ο Μάρτον. Μάρτον Εστερχάζη. Μεγάλο.
Ο Εστερχάζη, ναι.
Δεκαετία 80. Έλαμψη.
Ναι, και γιατί είχα τέτοιο ένα. Μια κουβέντα τις προάλλες και λέγαμε ότι πόσο λίγους παίχτες Ούγγρους μπορείς να ανασύρεις τη μνήμη σου γρήγορα. Και είχαμε πει το Μπούσκας και τον Τέταρη, τον Εστερχάζη, παραδόξως τον είχα ξεχάσει, την τροπή μου.
Ο Μπάλας Μέγερη.
Και μετά θυμηθήκαμε τον Σάντορ Τόργκελε.
Ο Τόργκελε. Εντάξει,
και τον Ντάνιελ Τόζερ της ΑΕΚ.
Ναι, αλλά.
Που έτυχε αυτό το παιδί να φοράει το 88. Κάποια τυχαία σύμπτωση θα ήταν. Να έκανε αυτή την επιλογή αριθμού στη φανέλα του.
Το 88, γιατί το λες?
Γιατί οι Ούγγροι δεν φημίζονται τελευταία ιδιαίτερα για τα δημοκρατικά τους φρονήματα.
Α, ναι. Ο Χινταγκούτη βέβαια ήταν πολύ μεγάλος παίχτης.
Να ορίστε, τους βγάλαμε τους Ούγγρους.
Επί Πούσκας και νομίζω είχε πάει στη Μπαρσελόνα αυτός, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι σίγουρος τώρα. Τέλος πάντων.
Πάντως, μείναν τελευταία τελικά.
Ναι.
Αξιόμαχη μεν, αντιπαθέστατη για εξωποδοσφαιρικούς λόγους δε.
Ναι.
Και πήγαν και σπίτι τους. Καλύτερα να σου πω, θα ήταν κρίμα να μείνει έξω η Γερμανία. Όσον αφορά το θέαμα που προσδοκούμε να δούμε στα νοκάου, γιατί καταλαβαίνεις τώρα τη διαφορά του να έχουμε ένα Γερμανία-Αγγλία.
Είναι ντέρμπι, ρε,
με το να είχαμε ένα Αγγλία-Ουγγαρία.
Ναι, σωστά.
Άμα είχαμε ένα Αγγλία-Ουγγαρία θα ήταν απλά μια τρίτη. Τώρα που έχουμε Γερμανία-Αγγλία είναι η τρίτη που δεν θα ασχοληθούμε με τίποτα άλλο.
Βέβαια, μιας και το αναφέραμε και το ένδοξο ιστορικό παρελθόν της Μαγιάρικης Σχολής Ποδοσφαίρου, να πούμε ότι το 1953 η Ουγγαρία σε φιλικό αγώνα στο Γουέμπλεϊ ήταν η πρώτη εθνική ομάδα που νίκησε επί αγγλικού εδάφους στην πανίσχυρη τότε Εθνική Αγγλίας και μάλιστα με 6-3.
Μπράβο, μου αρέσουν αυτά τα στοιχεία, τα ιστορικά, να τα λέμε,
δεν
να τα λέμε.
Δεν χάσει ποτέ η Αγγλία επί αγγλικού εδάφους ως τότε.
Να μαθαίνει ο κόσμος μπαλίτσα.
Ναι.
Τέλεια, μου αρέσουν αυτά. Δώσαμε και είπαμε το πρώτο ζευγάρι, τον 16, το Γερμανία-Αγγλία, το οποίο θα γίνει την Τρίτη στις 29. Πάντως, αν θες τη γνώμη μου, αν ήμουν η UEFA, θα το έπαιρνα αυτό το παιχνίδι, θα το έβαζα αύριο, 26 του μήνα, στο Wembley, την ίδια ημέρα δηλαδή, που στο Euro του 96, πάλι Αγγλία και Γερμανία συναντήθηκαν στο ίδιο γήπεδο για το Euro, στα ημιτελικά τότε βέβαια, και για όσους δεν θυμάστε, προκρίθηκε η Γερμανία στα πέναλτι, με το χαμένο πέναλτι του νυν ομοσπονδιακού προπονητή της Αγγλίας, του Southgate.
Μάλιστα.
Τα είχαμε κλάματα των Άγγλων, επέτη ο Μαύρη.
Ναι. Βέβαια, εντάξει, επειδή η Γερμανία ήταν η τελευταία ομάδα που προκρίθηκε, λόγω ημερομηνιών δηλαδή, να έχει κάποιες μέρες και κούρασης και αυτή.
Το ξέρω, ναι, εντάξει, όταν δεν γινόταν, το είπα.
Ναι.
Ότι θα έχει πολύ πλάκα, θα έχει ενδιαφέρον. Είναι που είναι οι Άγγλοι έτσι συναισθηματικά φορτισμένοι, προληπτικοί με την εθνική τους ομάδα κτλ. Είναι καταραμένες εδώ και 60 χρόνια.
Τώρα θυμήθηκα και την ατάκα του Λίνεκερ για τους Γερμανούς. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κόντρα.
Και θα έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον που είναι ο Σάουθγκετ προπονητής, που ήταν το μαύρο πρόβατο που έχασε το τελευταίο πέναλτι το 96 και δεν πήγε η Αγγλία στον τελικό.
Έχει την ευκαιρία να γίνει ήρωας τώρα.
Θες τη γνώμη μου για το Σάουθγκετ τώρα, θα πάμε κατευθείαν εκεί.
Όχι, εντάξει.
Όχι, θα την πω. Είναι ο τύπος είναι εγκληματίας. Αυτό που κάνει φέτος στην Εθνική Αγγλίας είναι εγκληματικό. Έχει ίσως το καλύτερο ρόστερ στο Euro κατά την προσωπική μου άποψη. Έχει 24 στους 26 παίκτες παίζουν στην Premier League. Είναι βασικά στελέχη των ομάδων του στην Premier League, στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Έχουν τη μεγαλύτερη ένταση, εκρηκτικότητα, δύναμη και αντοχή από όλες τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί όλες οι εθνικές που συμμετέχουν στο Euro έχουν παίκτες από την Premier League, αλλά καμία δεν έχει 24 στους 26.
Ναι.
Έχει αυτή τη στιγμή τον καλύτερο center for στην Ευρώπη, κατά τη γνώμη μου, τον Harry Kane, και τον αχρηστεύει με τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι φοβικός, δεν χρησιμοποιεί το Sancho, δεν χρησιμοποιεί το Grealish όπως πρέπει, που είναι ένας τρομερός παίκτης. Η Manchester City λέγεται σήμερα ότι έχει καταθέσει πρόταση 100 εκατομμυρίων λιρών στην Aston Villa για να πάρει το Grealish. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή από αγγλική ομάδα σε άλλη. Και μου τον έχει να παίζει το ρόλο του στρατιώτη. Αυτό τον παίκτη τον αφήνει ελεύθερο. Παίζει με βαθιές μπαλιές να βρει το Sterling μόνο στην πλάτη της άμυνας και δεν έχει άλλο πλάνο.
Ναι.
Στα είπα.
Βέβαια,
δεν μπορώ να πω κι άλλα δηλαδή, αλλά θα πάμε όλη την ώρα έτσι.
Ναι, βέβαια μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα στα νοκάουτ.
Όχι. Ο Southgate είναι ένας φοβικός προπονητής, ένας μετριότατος προπονητής που, επειδή του πήγε καλά το προηγούμενο Μουντιάλ του 18 στη Ρωσία, που δεν έκανε και τίποτα τρομερό εδώ που τα λέμε, μία πρόκριση έκανε, τις προκοπής έφτασε μέχρι τους τέσσερις, επειδή πέρασε την Κολομβία στα πέναλτι, στις καθυστερήσεις και τα λοιπά, και μετά στα ημιτελικά έχασε από την Κροατία, η οποία Κροατία είχε παίξει άλλες δύο παρατάσεις προηγουμένως. Δεν έχει να δείξει κάτι τρομερό, ούτε πιο πριν έχει να δείξει κάτι τρομερό, και φέτος που διαχειρίζεται ένα απίστευτα ποιοτικό υλικό, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει τίποτα της προκοπής.
Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει η εικόνα της Αγγλίας τώρα στα νοκάουτ παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να περάσει στη Γερμανία, αλλά κάτι μου λέει ότι θα το καταφέρει. Δηλαδή, αν μου ζητήσεις προγνωστικό.
Μακάρι, γιατί εγώ έχω πει εξ αρχής ότι είμαι Αγγλία στο Euro.
Προγνωστικά απρόκριση τώρα δίνουμε, έτσι. Δεν δίνουμε τώρα.
Τι να δώσουμε.
Θα πω άσο.
Άσουμε, ρε. Τι πρόκριση.
Θα πω ναι, Αγγλία. Κοιτάξτε, η τοποθέτηση μου όσον αφορά τις εθνικές ομάδες είναι γνωστή. Είμαι πάντα φανατικά λάτρης της εθνικής Βραζιλίας. Αυτή είναι η ομάδα μου από τις εθνικές. Ωστόσο, την Αγγλία την υποστηρίζω πάντα, γιατί είναι η μάνα του ποδοσφαίρου. Την υποστηρίζω, ενώ καταλαβαίνεις.
Ναι, καταλαβαίνεις. Μια συμπάθεια.
Ναι.
Λοιπόν, άρα εσύ λες.
Καλά, συμπάθειες έχω και σε άλλες χώρες, αλλά τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο ζευγάρι.
Ωραία. Αγγλία, λες εσύ.
Ναι.
Εγώ θα πω Γερμανία.
Ωραία.
Που πρόσεξε, εγώ με την Αγγλία είμαι.
Ναι, ναι.
Αλλά επειδή είμαι τόσο με την Αγγλία, ξέρω ότι δεν θα περάσει, γιατί είναι στο DNA της ομάδας να αποκλείεται και δει από τους Γερμανούς. Αν και να σου πω κάτι, είναι, τώρα που το σκέφτομαι, όχι, θα πω άσο, θα περάσει η Αγγλία, θα γίνει χαμός, θα αρχίσουν it's coming home, θα πιούν 48.000 λίτρα μπύρα, θα εξαντληθούν τα αποθέματα και θα αποκλειστούν στην επόμενη φάση από κάποια Σουηδία. Αυτή είναι η μοίρα αυτής της ομάδας.
Εντάξει, θα δούμε, γιατί κάποια στιγμή και παραδόσεις πάνε.
Αλλά. Λοιπόν. Ξεκινήσαμε. Όχι με χρονολογική σειρά, αλλά δεν πειράζει.
Αυτό πήγα σπουδά. Πάμε στη χρονολογική σειρά να δούμε τι έχουμε από αύριο.
Ναι, αύριο ξεκινάνε τα παιχνίδια.
Καταρχάς, όλα τα παιχνίδια είναι ενδιαφέροντα από ό,τι έριξα μια ματιά.
Εντάξει, είναι και κανένα δύο που είναι λίγο φάβα.
Όχι, για μένα δεν υπάρχουν αυτά στα Euro. Πάμε.
Καλά, ούτε εγώ συμφωνώ. Εγώ τα βλέπω όλα. Δεν έχω χάσει σχεδόν κανένα. Να έχω χάσει ένα-δύο παιχνίδια λόγω δουλειά. Αλλιώς γενικά στις διοργανώσεις αυτές, το Euro και το Mundial είναι τελετουργία.
Ναι.
Να κάθεσαι να δεις όλα τα παιχνίδια. Είναι κάτι που συμβαίνει κάθε 4 και 4 χρόνια. Δεν γίνεται να το χάσεις. Δεν είναι ένα Σαββατοκύριακο που λες, εντάξει, δεν έγινε και κάτι να μην δω το Liverpool Crystal Palace.
Ναι, και πρέπει να.
Θα το δω την επόμενη εβδομάδα.
Και πρέπει να παίρνουν άδεια μεταποδοχών όλοι οι εργαζόμενοι για να μην.
Συμφωνώ.
Για να μην.
Συμφωνώ απόλυτα.
Ώστε να μην χάνουμε παιχνίδι.
Άδεια ειδικού σκοπού να θεσπιστεί. Να κάνουμε μια. Να καταθέσουμε μια τροπολογία.
Ναι.
Στο φίλο σου το Χατζηδάκη.
Δικός μου.
Δικός σου φίλος είναι. Τόσες φορές έχεις πάει στο Υπουργείο τελευταία.
Α, ναι, σωστά.
Απ' έξω.
Ναι.
Λοιπόν, αύριο δύο παιχνίδια. Ουαλία Δανία στις 7 και Ιταλία Αυστρία στις 10.
Ένα αφύροπο και ένα μάτς με ξεκάθαρο φαβορί.
Συμφωνώ. Κοίτα, η Ουαλία, έτσι όπως την είδα, είναι μια καλύτερη εκδοχή της Σκωτίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή μια ομάδα με δυνατά παιδιά, με αρκετούς παίχτες που παίζουν είτε στις μικρομεσαίες ομάδες της Premier League είτε στις ομάδες της Championship. Αυτό σημαίνει επίσης πολύ δύναμη, πολύ αντοχή, πάθος. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα τώρα αυτά τα παιδιά. Με τη διαφορά, παρόμοιο πράγμα είναι η Σκωτία, με τη διαφορά ότι η Ουαλία έχει 2-3 παίχτες, όπως είναι φυσικά ο Μπέιλ, που είναι και είναι ο superstar, yeah. Όχι μόνο της εθνικής Ουαλίας, είναι superstar του ποδοσφαίρου. Είναι ο Ράμσεϊ, για παράδειγμα, που έχει πολλές εμπειρίες και παραστάσεις. Ακόμα και ο Τζο Άλεν.
Yeah.
Είναι ένας παίχτης που επίσης συνδυάζει και εμπειρία και μια ποιότητα. Προσπαθεί να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο που συνηθίζαμε να βλέπουμε, αν θες, την προηγούμενη δεκαετία, με περισσότερες βαθιές μπαλιές, λίγο πιο αργά, σε πιο αργό τέμπο κτλ. Αλλά νομίζω ότι είναι υπολογίσιμος αντίπαλος για τη Δανία, την οποία εγώ, να ξέρεις, τη Δανία, εκτός του περιστατικού με τον Έριξεν, στα υπόλοιπα παιχνίδια που την είδα, και με το Βέλγιο και με τη Ρωσία, που καλά, εντάξει, με τη Ρωσία ήταν απολαυστική και καταιγιστική, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Δανία, με παίχτες πρωτοκλασσάτους σε όλες τις γραμμές που παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και είναι και βασικοί. Παίζει ωραίο επιθετικό ποδόσφαιρο η Δανία και παρά τη συμπάθειά μου για τους Ουαλούς, και θα πω πρόκριση της Δανίας και θα την υποστηρίξω κιόλας.
Συμφωνώ, τεχνικά είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τους Ουαλούς και ευτυχώς που πέρασε, δικαιούται να περάσει, διότι ξεκίνησε με τζάμπα ήττα ελαίο πιέσεων από την UEFA, τα έχουμε ξαναπεί, στο μάτς με τη Φιλανδία, όταν οι παίκτες τους αλλού βρίσκονταν και αλλού πατούσαν, λόγω της ψυχολογικής τους φόρτισης με το περιστατικό του Έριξεν. Και είναι και συμπαθητική ομάδα γενικότερα και λαός, έτσι, ποδοσφαιρικά εννοώ κτλ. Οπότε και εγώ, μάλλον όχι, επειδή θέλω να έχουμε κόντρα σε όλα τα παιχνίδια, θα πω Ουαλία.
Γιατί να έχουμε κόντρα, τι.
Έλα, ρε, να έχει ενδιαφέρον, να έχει ενδιαφέρον.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε διακόπτω τώρα. Φεύγουμε λίγο από το Euro, γιατί διαβάζω ένα tweet που έχει κάνει ο λογαριασμός του BBC και λέει ότι υπάρχει φημολογία για πρόταση της Liverpool στον Mbappé.
Εντάξει, σενάριο επιστημονικής φαντασίας θα το πω.
Εντάξει, το γράφει το BBC. Δεν το γράφει το η Sun και η Daily Mail.
Ναι, τώρα με τη δεύτερη σκέψη που κάνω, πρόταση μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Εντάξει, το σύντημα είναι να
μάθει. Ναι, καλά, δεν σου λέει ότι θα έρθει. Σου λέει ότι η Λίβερ έχει κάνει πρόταση.
Πάντως, εάν ευσταθεί αυτό το σενάριο, που εντάξει, το BBC είναι αξιόπιστο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και βέβαια, αν αποδοθεί και όλα στο σενάριο αυτό, θα ήταν απίστευτη μεταγραφή, έτσι, δηλαδή, δεν το συζητάμε. Θα ανέβαζε, δηλαδή, πάρα πολλά επίπεδα την ομάδα μόνο αυτός ο παίκτης.
Για να δούμε.
Εκτός από την τεχνική αρτιότητα, δηλαδή, και την εκτελεστική δυνότητα, και σε ταχύτητα.
Θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
Έχει όλο το πακέτο. Μακάρι, τι να σου πω.
Καλά, ναι, το μακάρι, γιατί.
Θα ήταν ονειρικό για εμάς, τους φίλους της Λίβερπουλ.
Για να δούμε. Εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε στο Euro. Ναι, καλώς τον.
Ήρθε και ο αγαπημένος φίλος της εκπομπής, η μασκότ θα λέγαμε του ορισμού του πέναλτι.
Είναι η ώρα. Λοιπόν, 7 η ώρα αύριο είναι το Ουαλία-Δανία και στις 10 έχουμε Ιταλία-Αυστρία. Αυτό νομίζω είναι ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί, το οποίο θα γίνει στο Wembley. Φεύγει δηλαδή η Ιταλία για πρώτη φορά φέτος τη διοργάνωση από το Ολυμπικό. Το Ουαλία-Δανία θα γίνει στο Άμστερνταμ. Αν θυμάμαι καλά, ναι, Άμστερνταμ, Johan Cruyff Arena.
Οπότε μοιράζεται απόσταση μεταξύ των δύο χωρών.
Ναι, εντάξει. Δεν είναι...
Να δώσουμε και τη γεωγραφική διάσταση, έτσι.
Όντως. Και θα δούμε ενδεχομένως απόβαση των Ιταλών στο Λονδίνο.
Λοιπόν, πώς το λένε το γάτο καταρχάς. Δεν μας έχεις πει το γάτο.
Πώς δεν σας έχω πει.
Ποιος είναι.
Ο Ρίκος.
Όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέραμε το όνομα.
Βέβαια, το έχω πει.
Στον αέρα.
Ρίκος. Ναι, αμέ.
Ο Ρίκος.
Ο Ρίκος. Δεν είναι ο Ερίκος, ο πέμπτος ενδεχομένως, ο βασιλιάς της Αγγλίας που μπορεί να μπερδεύεται κανείς.
Ναι.
Δεν προέρχεται από εκεί. Είναι η ώρα του φαγητού τώρα.
Ωραία. Θέλω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
Όχι, προχωράμε. Εντάξει, μην αγχώνεσαι.
Λοιπόν, Ιταλία-Αυστρία ξεκάθαρα το φαβορί. Η Ιταλία είναι και αυτή μια ομάδα που γενικά συμπαθώ, λόγω το ότι γενικά συμπαθώ την Ιταλία και ως λαό, γιατί είμαστε ένα φάτσο ναράτσα που λέμε, και για το ποδόσφαιρό της και για τη μουσική της και για τον κινηματογράφο της και την ιδιοσυγκρασία γενικά ως λαό, που είμαστε, θα λέγαμε, ίδιοι Έλληνες και Ιταλοί.
Τα βάλες όλα μέσα.
Ναι.
Αλλά παρόλα, θα συμφωνήσω, παρότι.
Αλλά παρόλα αυτά,
λίγο.
Επειδή στο ποδόσφαιρο γενικά θέλω να υποστηρίζω τον αδύνατο, όταν σε εμάς πούμε ουδέτερο, ας πούμε, θα υποστηρίξω Αυστρία.
Εντάξει. Την πρόβλεψη, πες μου, όχι την επιθυμία.
Πρόβλεψη είναι άσος τώρα, Ιταλία, εντάξει.
Ιταλία, ναι, εντάξει. Συμφωνώ και εγώ, αλλά το δέχομαι αυτό που λες, γιατί και εγώ την έχω αυτή την τάση, παρότι να... Δηλαδή, ας πούμε, στο Αγγλία-Σκωτία, παρότι εγώ έχω πει από την αρχή του τουρνουά ότι είμαι από την Αγγλία, στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήμουνα με τους Σκοτσέζους.
Ναι.
Γιατί ήταν αυτό το outsider, η πιο αδύναμη που ψάχνανε το μεγάλο θαύμα.
Ναι.
Anyway, που λένε και στο χωριό μου.
Και επί την ευκαιρία να δώσουμε και τους χαιρετισμούς μας στην Ορνέλα και στη Σιλβάνα που μας στέλνουν πολλά φιλιά από Μπολόνια και Ρώμη αντίστοιχα.
Πώς το ξέχασα να το πει νωρίτερα.
Άλλες δύο αγαπημένες φίλες εκπομπής.
Από τις χιλιάδες επίσης.
Ναι.
Να τις καλέσουμε κάποιες μια θέση στο στούντιο.
Στο στούντιο, εντάξει, okay.
Στην Ελλάδα ενδεχομένως, τώρα που έρχεται και καλοκαίρι, ξέρω, μπορεί να παραθερήσουν σε κάποιο μέρος. Φαντάζομαι όχι στην Ευρυτανία που πας εσύ.
Γιατί όχι.
Φαντάζομαι, είπα, δεν ξέρω.
Τέλος πάντων, ναι, για πες.
Δεν έχω αυτό επί του θέμα. Εντάξει, η Ιταλία κατά τη γνώμη μου είναι η ομάδα που με βάση την εικόνα της στους ομίλους με το 3-3 χωρίς να δεχθεί γκολ είναι αυτή η ομάδα που έχει εντυπωσιάσει περισσότερο από όλες και ενδεχομένως να είναι και με βάση τα δεδομένα μέχρι στιγμής το φαβορί. Έτσι το βλέπω εγώ.
Το αδιαφιλονίκη το φαβορί με βάση την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα από όλες τις ομάδες.
Εντάξει, βέβαια είναι άλλο η όμιλη, άλλο τα νοκάουτ.
Έτσι.
Πρέπει να έχει και συνέχεια. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν έχουμε, είναι τα αυριανά παιχνίδια. Μετά έχουμε την Κυριακή έχουμε Ολλανδία-Τσεχία. Στις 7 στη Βουδαπέστη θα γίνει αυτό το παιχνίδι και στις 10 έχουμε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι ίσως, Βέλγιο-Πορτογαλία.
Ναι.
Θα γίνει αυτό το παιχνίδι στην Ισπανία, στη Σεβίλη.
Mm-hmm.
Εντάξει, νομίζω ότι και τα δύο είναι ισορροπημένα. Δηλαδή οι Ολλανδοί έχουν ένα προβάδισμα έναντι των Τσέχων.
Συμφωνώ.
Αλλά είναι καλή ομάδα η Τσεχία, πιστεύω, και δεν θα είναι υγιεινός περίπατος για τους Ολλανδούς, οι οποίοι πήγανε και αυτοί πολύ καλά στον όμιλο.
Ναι.
και έχουν περάσει κάπως, πώς να το πω, αθόρυβη είναι η παρουσία τους.
Ναι, ναι, ναι.
Στις συζητήσεις, στα δημοσιεύματα, στα φαβορί και στα, στις προβλέψεις που τους βολεύει γενικά τους Ολλανδούς αυτό να πάνε έτσι στα μουλοχτά.
Επίσης από τις συμπαθητικές εθνικές ομάδες.
Βεβαίως.
Και με ωραίες όμορφες έτσι εξέδρες στα οράνια έτσι χρώματα. Mm-hmm. Και βέβαια και παραδοσιακά με επιθετικό ποδόσφαιρο έτσι, και έχουν βγάλει τους παιχταράδες και αυτοί, τι να λέμε τώρα.
Ναι.
Ωστόσο, πιστό στη γραμμή του outsider, θα υποστηρίξω Τσεχία, αν και δίνω προγνωστικά στην Ολλανδία να περάσει.
Εγώ η Ολλανδία θα υποστηρίξω προς χάριν του θεάματος.
Ναι.
Γι' αυτό. Αν και θα σου, δηλαδή η έκπληξη εγώ που θέλω να γίνει είναι η Δανία. Θέλω να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στο τουρνουά η Δανία.
Εντάξει, έκπληξη δεν θα είναι με την Ουαλία, είναι 50-50.
Όχι με την Ουαλία, λέω γενικά στο τουρνουά.
Α,
λέω,
ανανεύει, ναι.
Μπορεί να πάει τελικό η Δανία. Εγώ και... θα το φέρει, θα μ' αρέσει.
Και να το πάρει κιόλας.
Γιατί όχι.
Όπως το 92.
Μακάρι, μακάρι. Με Λάουντρουπ.
Καλά, το 92 έχει παίξει μπαλάρα.
Εγώ το... Που τους μαζεύανε από τις παραλίες.
Έτσι.
Δύο εβδομάδες πριν.
Έτσι.
Τους ψάχνανε. Από τις απίστευτες ιστορίες.
Ναι.
Λοιπόν, Βέλγιο Πορτογαλία. Πορτογαλία.
Βέλγιο Πορτογαλία είναι το δεύτερο αμφίρροπο παιχνίδι από αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. 50-50 οι πιθανότητες. Το Βέλγιο νομίζω είναι πιο ομάδα, πιο συγκροτημένη ομάδα, αλλά δεν έχει την εμπειρία επιτυχιών από το παρελθόν. Η Πορτογαλία βασίζεται περισσότερο στις μονάδες και δει Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι, αυτός την τραβάει από το χέρι.
Έχω κάποιες ενστάσεις.
Ναι.
Για την Πορτογαλία.
Ναι.
Δηλαδή η παρουσία του Ρονάλντο που συμπεριφέρεται στην Εθνική Πορτογαλία και στο τουρνουά σαν να είναι προσωπική του υπόθεση.
Ναι, και αυτό
δηλαδή
ισχύει.
Το γεγονός ότι ζητάει όλη διαρκώς την μπάλα, γκρινιάζει άμα δεν την παίρνει.
Καλά, έτσι ήταν γενικά ο
παίρνει τα πέναλτι, τα πάντα, όλη η ομάδα περιστρέφεται γύρω από αυτόν. Ενώ αν δεις τι επιθετική γραμμή, μεσοεπιθετική γραμμή έχει η Πορτογαλία, Μπρούνο Φερνάντες, γκολ, ασίστ, στημένα, τρίπλα, πέναλτι, τα πάντα. Μπερνάρντο Σίλβα.
Σε όλη τη σεζόν, αλλά μέχρι
ο πλέον μέικερ τη Manchester City. Μετά τον De Bruyne.
Σε όλη τη σεζόν ο Μπρούνο Φερνάντες έχει βγάλει μάτια στη United, αλλά στο γύρο ακόμα δεν το έχει κάνει αυτό.
Μα εκεί ήθελα να καταλήξω. Γιατί? Γιατί όλο το παιχνίδι τη Πορτογαλία είναι. Περιστρέφεται γύρω από τον Ρονάλντο. Δεν είναι ένα αρμονικά πλασμένο σύνολο που μπορεί να πάρει από τον κάθε παίχτη. Το περισσότερο δυνατόν. Μπερνάρντο Σίλβα, δεν τον βλέπουμε. Ζώτα, έχει γκολ, έχει το πάτημα στην περιοχή, έχει.
Ναι.
Και αυτούς τους παίχτες δεν τους βλέπουμε.
Εντάξει, τώρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει κερδίσει το δικαίωμα εντός αγωγικών να παίζει όλη η ομάδα για αυτόν, γιατί ήταν αυτός που πήρε το χέρι από το χέρι την Πορτογαλία στο προηγούμενο γύρο, έτσι, που το κατέκτησε.
Εντάξει, στο τελικό το πήραν και χωρίς τον Ρονάλντο.
Εντάξει.
Δεν λέω ότι είναι κακός ο Κριστιάνο, είναι παιχταράς, είναι απίστευτη προσωπικότητα, είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές των τελευταίων 30 χρόνων.
Όλων
ίσως...
των εποχών, πες, όλων των εποχών.
Ναι, είναι μέσα στους καλύτερους όλων των εποχών, είναι φανταστικός, εξωπραγματικός, αλλά δεν είναι και 25 χρονών. Δηλαδή, τον έβλεπα τις προάλλες, πήρε 4 φορές την μπάλα και την έχασε και τις 4 συνεχόμενες. Του έφυγε το κοντρόλ.
Ωραία. Προγνωστικά θα
με εγώ πει. Βλέπω Βέλγιο.
Βέλγιο.
Που δεν είναι και το Βέλγιο καμιά τρομερή ομάδα. Απλά έχει τον De Bruyne και τον Λουκάκου που είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Έχει ζητήματα στην άμυνα το Βέλγιο και θέλω να δω πώς θα τα αντιμετωπίσει με την Πορτογαλία. Αλλά έστω και στην κόψη του ξηραφιού λέω Βέλγιο. Παρότι αγαπώ και λατρεύω τον Φερνάντο Σάντος. είναι προφανής οι λόγοι, δεν χρειάζεται να τους εξηγήσω.
Ναι.
Θα πω Βέλγιο.
Εγώ επειδή...
Και θα πω Βέλγιο, ξέρεις γιατί? Γιατί θέλω να δω στον επόμενο, στην επόμενη φάση που διασταυρώνεται το Βέλγιο με την Ιταλία. Θέλω να δω τον πρώτο σκόρερ του Ιταλικού πρωταθλήματος Serie A και πρωταθλητή φέτος, το Λουκάκου, να αντιμετωπίζει όλη την Ιταλία.
Ναι.
Να αντιμετωπίζει τον Κιελίνη και τον Μπονούτσι.
Από την άλλη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αντιμετωπίσει όλη την Ιταλία.
Ναι, αλλά ο Λουκάκου είναι ο πρωταθλητής φέτος. Είναι Φωστά. Ο superstar φέτος στη Serie A.
Λοιπόν, επειδή και οι δύο ομάδες είναι συμπαθητικές, και οι Βέλγοι και οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης, ή είναι Ολλανδοί οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω Πορτογάλοι είναι. Εγώ θα πω Πορτογαλία για να έχουμε έτσι μια κοντρά.
Καλώς. Είσαι κοντράκιας, τι να σε κάνω. Λοιπόν, στις 28 τώρα, τη Δευτέρα, μα μου πεις θα τα πούμε σαν τη Δευτέρα, εντάξει, δεν πειράζει, ας κάνουμε τις προβλέψεις μας, γιατί τη Δευτέρα θα έχουμε να συζητάμε πόσα, 6 παιχνίδια.
Ναι.
Λοιπόν, Κροατία, Ισπανία είναι το παιχνίδι στις 7 και Γαλλία, Ελβετία στις 10.
Επίσης ένα μάτς 50-50 και ένα με ξεκάθαρο φαβορί.
Όντως.
Τώρα Κροατία, Ισπανία.
Κοίτα, η Κροατία μόνο με τη Σκωτία έδειξε πράγματα.
Ό,τι συμπάθειες έχουμε για αρκετές εθνικές ομάδες, τόσες αντιπάθειες έχουμε για την Κροατία για γνωστούς ιστορικούς και πολιτικούς λόγους. Αλλά για ποδοσφαιρικούς τους βγάζουν το καπέλο, έτσι, γιατί έχει πολλούς παίχτες.
Αν εξαιρέσει το Μόντριτς, εμένα δεν με συγκινεί κάποιος άλλος.
Η τωρινή Κροατία, ναι, γενικά όμως το κροατικό ποδόσφαιρο έχει να επιδείξει πάρα
πολύ. Ναι, καλά, εννοείται δηλαδή. Πάντως το γκολ που βάζει ο Μόντριτς με τη Σκωτία, αν μπορείς να το κάνεις, είναι πίνακα ζωγραφικής.
Ναι, ναι.
Είναι ένα έργο τέχνης.
Με το εξωτερικό λες.
Ναι, ναι, είναι ένα ποίημα, είναι εισάξιο με ένα εξαιρετικό τραγούδι.
Το εντυπωσιακό βέβαια είναι... Συγγνώμη, ολοκλήρωσε.
Και όχι, αυτό ήθελα να δείξω ότι είναι ασύλληπτη έμπνευση και εκτέλεση.
Το εντυπωσιακό με τον Μόντριτς είναι ότι σε όλη τη σεζόν κινήθηκε σε ριχά νερά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και τώρα με το γύρο φαίνεται.
Εντάξει, το πρώτο του καλό παιχνίδι ήταν.
Ναι, φαίνεται, λέω, να ξαναβρίσκεται.
Και γενικά τη Κροατία.
Ναι.
Πάντως, εμένα και η Ισπανία δεν με πείσει καθόλου.
Όντως, χρειάστηκε το τελευταίο match. Που βέβαια ήταν πολύ πιστική η εμφάνισή της και η απάντησή της στις γκρίνιες από ιβηρική μεριά.
Με το 5 δεν ξέρω, δεν με πείθει ούτε ότι έχει την προσωπικότητα σίγουρα.
Ναι, ναι, ναι.
Σίγουρα δεν έχει την προσωπικότητα. Και δεν μου αρέσει και το ποδόσφαιρο που παίζει μέχρι στιγμής.
Ναι, λοιπόν, επειδή εγώ, όπως είπαμε, ο νόμος του outsider, θα υποστηρίξω Κροατία. Και στα προγνωστικά θα πω το ίδιο.
Ωραία, και εγώ με Κροατία.
Κάνοντας την έκπληξη.
Εντάξει, Γαλλία-Ελβετία.
Γαλλία,
δύσκολα θα γίνει.
Ξεκάθαρα το φαβορί η Γαλλία. Θα πω προγνωστικά Γαλλία, αλλά θα υποστηρίξω τη συμπαθέστατη και αγαπημένη μου χώρα Ελβετία.
Γιατί είναι συμπαθέστατη και αγαπημένη σου χώρα η Ελβετία?
Διότι εγώ που είμαι λάτρης του βουνού, νομίζω ότι είναι η ομορφότερη χώρα στον κόσμο όσον αφορά αυτά τα τοπία που υπάρχουν.
Τι ακούω.
Εξού και η Βρετανία λέγεται Ελβετία της Ελλάδας. Αν και θα πρέπει να αλλάξει αυτό, η Ελβετία να λέγεται η Βρετανία της Ευρώπης. Το είπα και το...
Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση περί βουνών.
Το είπα και το τοπικιστικό μου.
Ναι, αλίμονο. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, το προγνωστικό μου και εμένα Γαλλία είναι. Προφανώς δεν θα υποστηρίξω κανέναν, μου είναι αδιάφορο.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια είπαμε είναι την Τρίτη έχει 28.
Όχι, τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα έχει 28, τη Δευτέρα, ναι, σωστά.
Την Τρίτη ολοκληρώνεται η...
Ναι, την Τρίτη που είναι 29, είπαμε το Αγγλία-Γερμανία είναι σε 7. Δώσαμε τα προγνωστικά μας για πρόκριση της Αγγλίας.
Και την υποστηρίζω κιόλας, ναι.
Βεβαίως, και την Τρίτη το βράδυ στις 10 είναι το τελευταίο παιχνίδι. Σουηδία-Ουκρανία, νομίζω δεν υπάρχει δίλημα το ποιον υποστηρίζουμε.
Καλά, εννοείται. Εντάξει, είναι και οι δύο ομάδες με τα ίδια χρώματα, έτσι, δηλαδή κίτρινο μπλε.
Ναι, απλά η ΜΕΝ είναι ένας συμπαθέστατος λαός, πιο ευγενικός, πιο φιλόξενος και πιο δημοκρατικός εδώ που τα λέμε.
Είμαστε Σουηδία από όλες τις απόψεις.
Και είναι και καλύτερη ομάδα, αν στη γνώμη μου, έχει πιο ωραίους παίχτες.
Ναι.
Δηλαδή το μόνο πράγμα που με στεναχωρεί είναι που ο Σεφτσένκο, αυτός ο παιχταράς, και πιστεύω ότι θα τον νιώθεις και εσύ το ίδιο λόγο Μίλαν,
εννοείται,
είναι προπονητής της Ουκρανίας.
Εντάξει.
Γιατί μου βγάζει μια πολύ μεγάλη συμπάθεια ο Σεφτσένκο, μου βγάζει μια μεγάλη νοσταλγία των παιδικών μου χρόνων εμένα.
Εντάξει.
Και δεν θέλω να είναι στην Ουκρανία γιατί την αντιπαθώ σφόδρα.
Εγώ εκτός από Σέβα, είναι και Όλεγ Μπλαχίν.
Σωστά, και ο Μπλαχίν. Εντάξει, ο Μπλαχίν όχι λόγω Μίλαν.
Τεράστια προσωπικότητα του ποδοσφαίρου, του σοβιετικού ποδοσφαίρου, βέβαια. Έτσι.
Έτσι. Έτσι ήταν στο Euro του 88 ο Μπλαχίν ως ποδοσφαιριστής της Σοβιετικής Ένωσης.
Ναι.
Που έφτασε μέχρι τον τελικό, δεν το πήρε, το πήρε η Ολλανδία. Με το καλύτερο γκολ στην ιστορία του Euro.
Ναι. Ο νόμος του Μάρκο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Euro. Πάμε να ακούσουμε λίγο Running Wild και επιστρέφουμε με τα εσωτερικά.
Αμέ.
Λοιπόν, εντάξει, ακούσαμε λίγο ακόμα Running Wild. Πάμε όμως και στα θέματα εδώ της Ελλάδας, των ομάδων, γιατί έχουμε μεταγραφικό σχεδιασμό, έχουμε προετοιμασία που έχει ξεκινήσει για τις ομάδες, έχουμε νωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, βλέπετε, γιατί έχουμε κατρακυλήσει τα τελευταία χρόνια στο ranking της UEFA, τα έχουμε πει αυτά γνωστά. Πώς ξεκινάμε, Μιτσάρα, ξεκινήσουμε από Ολυμπιακό?
Ναι, αμέ, το έχεις νομίζω.
Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος σήμερα το πρωί η αποστολή ταξίδεψε για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Αυστρία, στο Στάνς συγκεκριμένα της Αυστρίας. Αναχώρησε με πτήση τσάρτερ για να αποφύγει το συνωστισμό για τους ευνόητους λόγους στις 11 το πρωί για το Ίνσμπρουκ της Αυστρίας και από εκεί θα μεταβεί ο δικός στο Στάνς. Με 33 παίχτες στην αποστολή. Δεν ταξίδεψε μόνο ο Ουσεϊνού Μπα, ο οποίος λόγω της θεραπείας που ακολουθεί έμεινε στην Αθήνα. Αυτό που κρατάμε τώρα στα μεταγραφικά είναι ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή αναμένεται ο Ζωσέ Σα, ο πολύ καλός τερματοφύλακας, να αποχωρήσει από τον σύλλογο για λογαριασμό της Γουλφς, η οποία συνεχίζει να χτίζει πορτογαλική παροικία στην Αγγλία.
Τη διατηρεί.
Τη διατηρεί και την εμπλουτίζει κιόλας, την επαυξάνει.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά τον αντικαταστάτη του, βέβαια, αν όλα πάνε όπως δείχνουν τα πράγματα, έτσι. Γιατί στο ποδόσφαιρο, άμα δεν μπουν υπογραφές, δεν μπορεί να είσαι ποτέ σίγουρος. Όλα τα λεφτά από ό,τι φαίνεται για την καταστάτης του Ζωσέ Σα είναι ο Τσέχος goalkeeper που βλέπουμε τώρα στο Euro, ο Τόμας Βάτσλικ.
Διάβασα και στα πρωτοσέλιδα σήμερα και στο Φως και στον πρωταθλητή για τον τερματοφύλακα που έπαιζε τη σεζόν που μας πέρασε στην Φούλαμ, τον Αρεόλα.
Ναι, ο Αρεόλα είναι Γάλλος.
Αρεόλα.
Το διάβασα και εγώ, ανήκει στην Παρίσι Ζερμέν. Ο ίδιος, από ό,τι διάβασα στο ρεπορτάζ, ψήνεται να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολη η περίπτωσή του, γιατί δεν επιθυμεί καμία μετατροπή του συμβολέου του, το οποίο συμβόλαιο λέει για 4 εκατομμύρια το χρόνο. Και καταλαβαίνω ότι
ναι, εντάξει, είναι τεράστιο ποσό.
Είναι απογορευτικό, εκτός υπάρχει η λύση, μάλλον υπάρχει το σκεπτικό να γίνει μια πρόταση για να καλύψει το μισό συμβόλαιο η Paris Saint-Germain. Δεν ξέρουμε τώρα, πάντως είναι 28
χρόνια. Άρα να γίνει δανεισμός.
Ναι, ρε παιδί μου, το μισό, το 50% συμβόλαιο να το καλύψει η Παρί, τα 2 εκατομμύρια και να βάλει άλλα 2 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι ότι ο Βάτσλικ φαντάζεται το διαφημιστικό και το φαβορί. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα είναι ο αντικαταστάτης του ΣΑ, ο οποίος Βάτσλικ θέλει να έρθει στο Ολυμπιακό. Το έχει τονίσει δηλαδή κιόλας. Αυτά. Όσον αφορά τώρα τις άλλες μεταγραφικές κινήσεις, αφενός ψάχνει για οπωσδήποτε για αριστερό μπακ, γιατί ο Χολέμπας αποφάσισε να μην συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Οπότε έχει μείνει μόνο με το Ρέαψκιουκ ουσιαστικά ως αριστερό μπακ Ολυμπιακός. Εκεί θα κινηθεί τις επόμενες μέρες. Και βέβαια συνεχίζει και το σαφάρι για εξτρέμ.
Ήταν δικιά του απόφαση του Χολέμπας?
Ναι, ήταν δικιά του απόφαση. Προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένο με την πρόταση να συνεχίσει με τους όρους συμβόλαιου. Πάντως φιλικά αποχώρησε από το σύλλογο.
Ναι, κατάλαβα.
Πέρασε και
για τον Κουντέ δεν μας είπες.
Πέρασε και από το Ρέντι και χαιρέτησε τους παίκτες. Ο Κουντέ τώρα ήρθε στον Ολυμπιακό με πολλές έτσι καλές συστάσεις.
Με περγαμινές που έλεγε και ο Μάκης ο συγχωρεμένος.
Με περγαμινές. Καλές συστάσεις. Έχει σχεδόν ίδια στοιχεία με τον Μαντί Καμαρά και το λέω αυτό διότι φαίνεται ο Μαντί Καμαρά αυτό το καλοκαίρι να αποχωρήσει τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πολλές προτάσεις. Έχει μπει στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Η Νάπολη βέβαια βασικά τον θέλει σαν τρελή, από ό,τι διαβάζουμε στα ρεπορτάζ. Εάν γίνει το deal και φύγει για την Ιταλία, γιατί εμπλέκεται πλέον και ο νέος του μάνατζερ που είναι ο γνωστός Μίνο Ραϊόλα, τότε ο Κουντέ ήρθε για αντικαταστάτης του Μαντί Καμαρά, να το πούμε έτσι πολύ απλά.
Ωραία. Από τη Mainz ήρθε το παιδί.
Από τη Mainz με 3 χρόνια συμβόλαιο, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία τα 2,5 χρόνια που ήταν στη Mainz. Το τελευταίο 6 μήνες ένας τραυματισμός και μια διαφωνία με τον προπονητή τον άφησε εκτός. Υπάρχει καπνός και για τον Ρούμπεν Σεμέδο για τη Γουλφς, όπως διαβάζουμε σήμερα στα ρεπορτάζ. Βέβαια και από την Πορτογαλία υπάρχουν σιρήνες για τον Σεμέδο. Θα δούμε τώρα. Το πιο πιθανό βέβαια να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβλημα να μείνει στον Πειραιά.
Στον Πειραιά ή στην Παραλιακή.
Γουστάρει Ολυμπιακό. Και τα λοιπά. Και το τελευταίο είναι η προτάση που και φέτος το καλοκαίρι φαίνεται να έχουμε από την Τουρκία για τον οργανισμό του Κώστα Φορτούνη. Εντάξει,
είναι
κάθε χρόνο το γνωστό σενάριο και ο Φορτούνης μένει στον Ολυμπιακό. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι.
Κούρασε αυτή η ιστορία.
Πολύ δύσκολο το βλέπω, ναι. Εάν είναι κούραση αυτό, τότε τι να πούμε για την ΑΕΚ, να σου δώσω τώρα την κατάλληλη πάσα και την πρόκληση.
Ήθελα να ξεκινήσω με ΠΑΟΚ, αλλά.
Σε κάθε μεταγραφική περίοδο μας έχετε ζαλίσει με Βράνιες και με Αραούχο. Λες και δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες στον κόσμο. Έλεος.
Λοιπόν, καταρχάς, σήμερα το πολύ αύριο η ΑΕΚ ανακοινώνει Τζαβέλα.
Α, σωστά, ναι.
Σύμφωνα με τα δημοσίευματα από την Τουρκία, η ΑΕΚ κατέβαλε τη ρήτρα που είχε ο Τζαβέλα στην Αλάνιασπορ. Η ρήτρα ήταν 400 χιλιάρικα, δεν ξέρω, η ΑΕΚ μπορεί να τα βρει και με λιγότερα, γιατί αυτό παζάρευε τόσο καιρό και ο Τζαβέλα είναι στην Αθήνα. Σου λέω, αν δεν ανακοινωθεί σήμερα, θα γίνει το αργότερο αύριο και ο παίχτης θα είναι στην αποστολή της ΑΕΚ που θα φύγει για την Ολλανδία, την Κυριακή αναχωρεί η ΑΕΚ.
Παίχτης που πώς τον κρίνεις τη μεταγραφή του?
Εντάξει, σου είχα πει και σε προηγούμενες εκπομπές, εγώ θετική τη θεωρώ την κίνηση, από την άποψη ότι ο Τζαβέλας και πολύ καλές εμφανίσεις έχει κάνει το τελευταίο χρόνο και στην Τουρκία, κέρδισε τη θέση του πίσω στην εθνική ως βασικός και αντικατάστατος πλέον.
Ναι.
Την εμπειρία την έχει, εγκληματισμένος προφανώς με το πρωτάθλημα είναι καλός αμυντικός και έχει και την απαραίτητη προσωπικότητα και τον απαραίτητο τσαμπουκά που λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια λείπει από τα αποδυτήρια της ΑΕΚ. Αν θεωρώ ότι είναι η πρωτοκλασάτη μεταγραφή και ότι με την προσήκη του Τζαβέλα λύνεται το ζήτημα στο κέντρο της έμνες ΑΕΚ, θα σου πω όχι.
Ναι, πάση
η ΑΕΚ κατά τη γνώμη μου χρειάζεται άλλον έναν κεντρικό αμυντικό ξένο,
εξίσου καλό ένα, ή και καλύτερο τον Τζαβέλα.
Καλύτερο, θες να σου πω, ένα Τζιγκρίνσκι πριν από, πώς ήταν ο Τζιγκρίνσκι πριν από 4-5 χρόνια. Ένα τέτοιο παίχτη. Θέλει η ΑΕΚ να του κάνει αμυντικό δίδυμα. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν είχαμε παιχνίδι αύριο, αν είχε παιχνίδι αύριο η ΑΕΚ, το δίδυμο θα ήταν Τζαβέλας Σβάρνας.
Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι ένα παίχτη που θα βοηθήσει την ΑΕΚ, πιστεύω. Δηλαδή, δεν είναι καλά τα μετώπιστα με το Τζαβέλα, αλλά ναι, θα συμφωνήσω και γιατί ότι θέλει και άλλο παίχτη. Για τώρα, εντάξει, τώρα Σβάρνας κτλ. Είδαμε όλη τη χρονιά.
Δεν είναι διαπάσα όσον ο Τζαβέλας.
Ναι.
Και παρότι στην ΑΕΚ τον πιστεύουν για κάποιο λόγο πάρα πολύ το Σβάρνα. Δηλαδή υπερβολική πίστη και προσδοκία στο Σβάρνα.
Στο Σβάρνα, γιατί διαβάζω και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ καθημερινά. Και ναι, τις προηγούμενες δύο μέρες είχαν εμφανιστεί κάποια σενάρια για πρόταση της Φενέρμπαχτσε για το Σβάρνα. Βέβαια οι Τούρκοι το διέψευσαν.
Και από την Ιταλία υποτίθεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Δεν έχουμε κάτι επίσημο και θα μου έκανε και μεγάλη εντύπωση, γιατί όπως έχω πει επανειλημμένως, εγώ τον θεωρώ πολύ μέτριο παίχτη το Σβάρνα και όχι για το επίπεδο της ΑΕΚ.
Ναι.
Τώρα, μεσοβδόμαδα, περίπου δηλαδή την Τετάρτη-Πέμπτη, πότε έχει πρώτη ο μήνας, όπου λύγει και τυπικά το συμβόλαιο του Ολιβιέ Ντσάμ με τη Celtic, ο παίχτης θα πάρει την ελευθέρα του που λέμε και 99% θα υπογράψει στην ΑΕΚ και θα πάει και αυτός στην Ολλανδία να συναντήσει την υπόλοιπη αποστολή και να κάνει την προετοιμασία. Αυτή είναι μια μεταγραφή πραγματικά υψηλού επίπεδου, το έχω αναφέρει ξανά. Και από εκεί και πέρα ουδέ νεότερων. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα ότι η ΑΕΚ κοιτάει για πλάγια ΠΑΚ, για αμυντικό μέσο, και ότι διαβάζω τώρα ότι έχει εναλλακτική για τη θέση του Σέντερ Φόρ, την οποία δεν την ξέρουμε, σε περίπτωση που η υπόθεση Χαραούχο που είπε και πριν δεν ευδοκιμήσει. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, η ΑΕΚ θα έπρεπε να πάρει έναν ακόμα επιθετικό τώρα, άμεσα, να τον έχει στην προετοιμασία, γιατί αυτή τη στιγμή η μόνη επιθετική που έχει ο Μιλόγεβιτς στη διάθεσή του είναι ο Αντσάρι Φάρντ και ο Πιτσιρικάς, ο 17χρονος, 18χρονος, ο Κωσίδης.
Ναι.
Δηλαδή δεν γίνεται να μην έχεις ένα ακόμα σεντερφόρ να δουλέψεις στην προετοιμασία. Και δεν έχει ΑΕΚ.
Να πούμε εδώ ότι την Κυριακή αναχωρεί η αποστολή για Βέλγιο αρχικά και μετά για Ολλανδία.
Είναι έτσι η πτήση?
Ναι.
Στην Ολλανδία πάντως θα διεξαχθεί το στάδιο της προετοιμασίας. Ναι.
Και από ό,τι διαβάζω υπάρχει και μια πρόταση για μπακ, για τον Ιταλό μπακ Μπαρέκα, δεν ξέρω αν έχεις.
Δεν είναι πρόταση, προτάθηκε ο παίχτης στην ΑΕΚ.
Α, προτάθηκε, ναι.
Εξετάζεται. Το θέμα είναι ότι αυτός ο παίχτης τα τελευταία χρόνια έχει μόλις 30 κάτι συμμετοχές.
Ναι, είναι σε φίλες απορία εννοείς.
Σε μια σειρά ομάδες δεν έχει στεργιώσει πουθενά. δινόταν δανεικός από ομάδα σε ομάδα, νομίζω ανήκει στη Μονακό, είχε δοθεί στη Φιωρεντίνα, στη Νιουκάστλ νομίζω, έχει περάσει στη Τζένοα. Εν πάση περιπτώσει, την περασμένη σεζόν είχε μόλις 4 συμμετοχές.
Όντως, και εδώ διαβάζω ότι τον είχε αποκτήσει Μονακό έναντι 10 εκατομμυρίων από την Τωρίνο το 18, αλλά δεν κατάφερε να το στεριώσει πουθενά.
Νομίζω ότι είναι μια επιλογή υψηλού ρίσκου για την ΑΕΚ που δεν, ναι, δεν αξίζει. Ναι. Δηλαδή η ΑΕΚ θέλει αυτή τη στιγμή, χρειάζεται, το λέγαμε πέρυσι καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, ότι δεν μπορεί να πηγαίνει σε παίχτες λαχεία, χρειάζεται παίχτες εγγυημένης ποιότητας.
Ναι, ναι. Ωραία.
Αυτά για την ΑΕΚ. Τώρα για τον ΠΑΟΚ έχουμε μόνο φημολογίες. Υπάρχει μια περίπτωση που τσουλάει εδώ και ένα διάστημα, μάλλον δεν τσουλάει, βρίσκεται στην επιφάνεια, είναι αυτή του του Ντεϊόλα, είναι ποδοσφαιριστής της Κάλιαρη. Το θέμα είναι ότι μάνατζερ του είναι ο κύριος που ανέφερες πρωτύτερα, ο Μίνο Ραϊόλα, ναι, ο οποίος καταλαβαίνει, ξέρει πολύ καλά, ξέρουν και οι φίλοι, ότι δεν είναι εύκολος που λέμε στις διαπραγματεύσεις.
Ναι.
Οπότε υπάρχει μια κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Λέγεται ότι μάλλον επιβεβαιώνει παράγοντας τη Σκάλιαρη ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ που απορρίφθηκε. Ωστόσο το θέμα παραμένει ανοιχτό. Αυτό που έχει ζητήσει πάντως ο Λουτσέσκου είναι σεντερφόρ. Μένει να δούμε αν θα είναι ο Πρίχιοβιτς. Πάντως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Λουτσέσκου θέλει ένα παίκτη τύπου Ακπομ. Τον θυμάσαι τον Ακπομ.
Τον Γκανέζο.
Έτσι, δυνατό, γρήγορο σεντερφόρ. Και πάλι στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά όμως για έξοδο και όχι για προσθήκη, λένε ότι, διαβάζω ότι United, Manchester United και Dortmund κοιτάζουν το Χρήστο Τζόλι. Τι να πω. Θα δούμε.
Το πιτσιρικά,
Ναι.
Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση. Βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δύσκολα, αν δηλαδή ευσταθούν αυτά τα σενάρια, θα μιλάγαμε για είσοδο αυτού του παίχτη στις βασικές ενδεκάδες. Α, εντάξει.
Θα δούμε, θα δούμε.
Περισσότερο ως επένδυση για το μέλλον το βλέπω παρά ως... Α, και εντάξει, ποτέ μιλήσεις ποτέ, γιατί αυτές οι ομάδες δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βάζουν πιτσιρικάδες.
Ναι, εντάξει.
Τόσο, θα δούμε τώρα, εντάξει.
Στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι. Είναι ακόμα σε ξεσκαρτάρισμα.
Καταρχάς στον Παναθηναϊκό ακόμα διακοπές κάνουν οι παίχτες. Τη Δευτέρα θα συγκεντρωθούν για την
Ναι, πέχτη. Σωστό και αυτό, έτσι κι αλλιώς δηλαδή δεν είναι, ο Παναθηναϊκός δεν βιάζεται.
Ναι.
Δεν έχει την Ευρώπη που έχουν οι υπόλοιποι.
Ακριβώς.
Οπότε είναι ακόμα σε φάση διαβουλεύσεων για το ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, ποιους θέλουν, τι θέλουν κτλ.
Στην πεπατημένη των προηγούμενων χρόνων, με χαμηλό budget και αυτό το καλοκαίρι.
Μην ορκίζεσαι.
Έχουμε τίποτα καινούριο.
Οι φήμες λένε ότι ο Αλαφούζος προτίθεται να ανεβάσει. Δεν σου λέω ότι θα φτάσει στα επίπεδα προφανώς του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, ούτε καν της ΑΕΚ. Ναι. Αλλά θα είναι πιο ανεβασμένο από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές.
Μάλιστα.
Θα δούμε.
Ωραία. Αυτά να το κλείσουμε γιατί είναι και 59.
Ναι, ναι.
Πολύ καλή εκπομπή σήμερα. Πολύ το χαρήκα.
Έτσι μετά από καιρό.
Ναι. Θα ανανέσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, για τη Δευτέρα, συγγνώμη, στις 5 η ώρα. Θα έχουμε και τα αποτελέσματα των πρώτων 4 αναμετρήσεων του Euro. Και ό,τι άλλο νεότερο μεταγραφικό έχουμε και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Χιάτας ήταν κοντά σας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά.
Γεια σας.